Вітаю аматараў прыгожага пісьменства. У нашым эфіры далей перадача «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сённяшняя гутарка за круглым сталом, прысвечаная памяці паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж. Са мной у студыі людзі, якія яе добра ведалі і сябравалі з ёю. Крытык і эсэістка Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жукович. І на пачатку паслухаем архіўны запіс голасу Ніны Мацяж.
У шэсця Господава дзень, велічанне ўсё моцы духу, прыпятых да зямлі людзей слоў шаматкая пацяруха. Спаклонліва цалуе крыж, хто целам, хто душой калекі, і вочы кожнага наўзвыш, і модлы кожнага пралекі, а строгасць воблікаў святых тысячагоддзіў сцяж вястуе. Гасподь схіляецца да ўсіх, ды духам ніцых ён не чуе.
Праніцых духам Ніна Мацяж мела права гаварыць, бо ўсё сваё жыццё не дазваляла сабе прыземніць дух уласны. Да Ніны Мацяж гарнуліся творчыя людзі, бо вакол яе была жывая прастора сусветнай культуры. Ёй дасылалі творы пісьменнікі з усёй Берасцейшчыны, бо яна рэдагавала адзіны ў рэгіёне літаратурны альманах «Жырандоля». Яе ведалі ў Кракаве, ў Парыжы і Берліне з гэтых культурных сталіцаў Еўропы, у Белазёрск пошта прыносіла бандэролі з кнігамі. Наклад. З адыходам Ніны Мацяж шмат што папросту спынілася. Яе сёння не хапае многім. Што для вас асабіста значыць гэтая страта? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я ў нядзелю ездзіла на саракавіны, паклала ружы, пакланілася Ніне і згадвала нашы вот шмат гадоў апошніх ліставанні, той уплыў, які мела Ніна Мацяж на мяне асабіста, гэта безумоўна, на нашу літаратуру, на Беларусь. І гэта, безумоўна, чалавек еўрапейскага кшталту і з тых абраннікаў Божых, якія жывуць у рытме гэтага абранніцтва. Пан Бог ёй даў, здаецца, усе таленты, якія можна было даць. Паэт, мастак, у самым шырокім сэнсе гэтага слова мастак, таму што і пёркаграфія, і фларыстыка, але ў яе гэта было адчуванне хараства, дадзенае ёй генна, прыродна.
Можа быць, давайце патлумачым для нашых слухачоў, а што гэта такое? Пёркаграфія. Мне здаецца, гэта ўвогуле вынаходніцтва.
Вынаходніцтва є, да. Яна свёрў птушак робіць розныя кампазіцыі такія, карціны. І ведаеце, яшчэ ў яе было гэтае спалучэнне творца, мастак і чароўная дама, каралева. І вот ад многіх ужо вот я чула першае, што яны вымаўляюць, калі гаворка ідзе размова пра Ніну Мацяж, святая. Вельмі высокая ў сваім слове, у тым, што даецца і звыш і тое, што вымаўляецца ўсё жыццё. Аддавайся жыццю светланосна. У гэтых словах чар гармоніі. І накрэслены яны не атрамантам. У іх сок натхнення. Залаты нектар белай лілеі, калі згадаць тут Федерыка Гарсія Лорку. Яе паэзія была і лёс, і наканаванне, і выяўленне духа, сакральная трансфармацыя. І кожны гэта адчуваў. Самы розны чалавек. Такія людзі, як Янка Брыль, як Уладзімір Калеснік, як Алесь Разанаў, Анатолій Вертінскі, безумоўна, Васіль Жукович, які вот сядзіць насупраць мяне, Уладзімір Васілевіч, Ніл Гілевіч, якія ўсё вот жыццё мелі духоўную повязь з ёю. А яна умела мысліць сэнсамі, ісцінамі.
Ніна Мацяж пакінула гэты свет 19 снежня, а яшчэ 17 снежня у Белаазёрскім электрамеханічным каледжы ладзілася літаратурная вечарына, у якой брала ўдзел і паэтка. Гэта была апошняя сустрэча Ніны Мацяж з аматарамі паэзіі. Таксама ў гэтай сустрэчы бралі ўдзел і вы, спадар Васіль. Як яна праходзіла?
Ну, як і звычайна, з удзелам Ніны Мацяж, сустрэча праходзіла цёпла, в такой цёплай атмасферы, в такой чалавечнай. Нічога абсалютна не прадказвала трагедыі, драмы. Ніна і чытала, як вершы, пераклады, і дзялілася планамі бліжэйшымі. Яна, в прыватнасці, казала, што прадовжыць пераклады валынянкі, сябровкі краінскай паэткі Ніны Горы. 40. І дасціпнай була яна там, і усміхалася, і на одно питання, коли там сказали, скажіть що-небудь на заміжній мові, а яна по-французьку сказала, а що б ви хотіли почуть? І там тишиня, а потім були дружні вопліски. Ніна своєю духовністю, своїм інтелектом, своєю делікатністю, яна виховала публіку.
От це осяроддзе, бо це правда, Білоозерську чомусь любили поезію, як ні в одному городі Білорусі.
Довжилася ця зустріча за 2 години. І хоч би хто, хоч би ворухнувся, подумав там сісті, всі були зачаровані і найбільше ти присутністю Ніночки.
Коли б спотребилося схарактеризувати вірші Ніни Матяш вельми коротко, літерально 2 словами, я б назвав їх докладними і делікатними. Гэта якраз той випадок, про який сказано у Олеся Розанова. Усі слови до речі, усі учинки до місця, усі стрели летять у цель. А чим вам, Галіна, була близькая творчості Ніни Матяш?
Ну, перш за все, справдністю, аутентичністю. Я давно вилучила для себе поезію Ніни Матяш як нечто тое, що услуховуєшся, як нечто необхідне, як незамінний пожиток для душі, ну і так само такі вельми каштовний досвід слова. А я, быццам голочка на воді, трималася на любові. Це характеризує і творчість Ніни, і життя її.
Виніковая книга Ніни Матяш, яка вийшла у 1993 році у видавецтві «Мастацкая література», називається «Поміж усмішкой і сльозой». І є у той книзі верш, який починається радками. «Вияснювався день і ночь розстать хотіла, але твоя сльоза у мою сльозу глядела». І четверочі за рифмованим рефреном повторається гэтая «О, як твоя сльоза у мою сльозу глядела». Звичайно, чоловік замикається у своїм болі, замикається у своїх пакутах. Як же так сталося, що тягом, видать, більше 30 годів Ніна Матяш була духовним опірищем для других, хоч сама весь гэты час не уставала з інвалідного вазка. Спадарня Алла.
Ви ведаєте, що у її є такі радки. Я голос їх радості і скрухи. Яна не тільки про свою неді радость і скруху говорила. Яна завсюди відчувала гэта у людях. І ведаєте, от мабуть гэтае сполучэнне і великого таленту, і незвичайної спагадливості до людей. Тому що от її навіть кожний, ви ведаєте, її ліс до мене починався завсюди не інакше. Дорогая Алечка. І яна усім уміла, у кожного, хто її ведав здалек, ті зблизку. Ведаєте, була своя Ніна Матяш. У Григоровського роди є таке виказування. Любіть чоловєцтво простей, як зробити добро сусіду.
До речі, Ніна Матяш була угонорована міжнародною
премією Сковороди, да, за переклади. До речі, видатні переклади Ліни Костенко. Так ось, яна уміла і любити чоловєцтво, і родиму, і літературу, і яна уміла любити кожного чоловіка. І уміла тримати вишиню, не опускаючися там, як сьогодні, от, ведаєте, імкнуться подробляться під самих, ведаєте, таких от низьких своїм духом людей. Яна, наадворот, яна усіх імкнулася підняти до того узровню, на яким існувала яна сама.
Одночі мені довелося бути свідком одного невипадкового здарення. У 1999 годі здымачная група беларускага телебачання приїхала у Белоозерск здымати передачу про Ніну Матяш для програми телебачення школі, пакуль ще тое телебачення існувало. І пакуль рихтувалися здымки, поетка сіла на фоні бел-червона-белого стягу і міняти фон категорично відмовилася. Так і здымали, хоч трошки режисер з оператором вагалися, так потім і у ефір пішло. Спадар Василь, ви більш за 40 годов ведали Ніну Матяш. У чим яна могла пойти на компроміс, а у чим ні?
Ніна Матяш – справжня аристократка духу, хоч і на селянське походження. Вона була, справді, як Алла Семенова сказала, от як королева. З одного боку, Ніночка була виключно делікатна, а з другого, вона була вельми принципова. Вона сполучала в собі делікатність і максималізм. Там, де це необхідно, вона стояла до кінця. І от в одній гуторці я задаю питання. Мені це усхвалювало, те, про що ви сказали. Я задаю питання. Ви прихильниця справжньої білоруської символіки, погоні і бел-червона-білого стяга. А як переконати наша читача в тим, що менавіта гета наша справжня білоруська національна? І вона каже, про історію треба мати на увазі, що вишиванки були, що вишивали наші бабулі, прабабулі, сорочки, камізельки, фартухи по білим, червоним вишивали. Теперішня символіка – це символіка часового уряду. Коли Ніна означалила Берестейське відділення нашого союзу білоруських письменників, вона сутикнулася з таким фактом. Берестейські влади спробували приватизувати і имя выдатного осветника, письменника, доследчика литературы Владимира Колесника. А что это означало? Они премию имя Колесника засновали. И только в относинах до суполки Союза письменников Беларуси, Чергенцовского союза. Что Ниночка робит? И она пишет лист официальный старшине Берестейского областного выконавчего комитета Сумару. И один из пунктов ее такие. Чому литератор, якія складаюць офіційно зарегістраванае Брэсцкае обласное отделение Организации Союз Белорусских письменников, позбавлены я, выделено чорным, право брать удел в творчем конкурсе. И далее. Дозвольте нагадать, что до снежня 2005 года областная письменская организация была одиной. Раскололи нас по нечему злому намыслу, по-живому, гвалтовно, не пораившися с нами, наогул не цікавичася нашей думкой. Свой лист, як она тактовно выбудовала и правдивые попроки выказала керовнику высокого рангу. И этими она досягнула перемоги, потому что перестали делить на левых, правых. Премия Колесника працуя на соправдные таленты.
Эту премию имя Колесника летось отримали авторы поэтичной книги «Трох перстя» Микола Прокопович, Олесь Каско и посмертно Михась Рудковский. На хвалях беларускай свабоды перадача «Дом літаратара». Сёння яна прысвечаная памяці Ніны Мацяш. Неўзабаве мы працягнем гутарку, а пакуль напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кризис ударил по контрактах Беларуси у Венесуэле. Беларускія прадпрыемствы скарачаюць там здабычу нафты. Пачаў дзейнічаць заяўны прынцып рэгістрацыі гаспадарчых суб'ектаў. Аднак вялікага наплыву зацікаўленых прадпрымальнікаў не назіраецца. Актывісты «Маладога фронту» правялі пікет для Міністэрства абароны, дзе патрабавалі спыніць так званы палітычны прызыў. Сёлета на Дзень волі 25 сакавіка арганізатары прапануюць правесці акцыю пратэсту з заклікам адстаўкі Александра Лукашэнкі. У вёсцы Грэск Слуцкага району колькасць беспрацоўных дасягнула 400 чалавек. Недаўна зачынены швейны цэх камунальнага прадпрыемства, звольненыя больш як 50 жанчын. Генеральная пракуратура адмовіла Анатолю Лявецьку ў выключэнні са спісу невыязных. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду.
Мы вертаемся ў дом літаратара пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння мы згадваем паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяш. Поруч са мною студыі крытык Алла Сямёнова і паэты Галіна Дубянецкая і Васіль Жукович. Спадарства, вось тут ужо Алла Сямёнова згадала, што за пераклады найперш з украінскай мовы Ніна Мацяш была ўганараваная прэміяй імя Скаварады, і да яе ў Белазёрск ездзіў уручаць гэтую прэмію амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Давайте поговорим про перакладчыцкі плён Ніны Мацяш. Яна ўсё ж перакладала шмат і перакладала гучныя імёны: Сент-Экзюпері, Нобелевская лаўрэатка, Віслава Шымборска, паэты французскай плеяды. Ці не заслонялі пераклады яе ўласную творчасць? Калі ласка, Галіна.
Тое, што характэрна для арыгінальнай паэзіі Ніны Мацяш, тое характэрна і для перакладаў. І чым адметная паэзія Ніны арыгінальная, тым адметныя пераклады яе. Гэта ішло ў адзінай плыні творчасці. Мова, паэтычная мова Ніны, яна сапраўды вельмі адметная і прывабная тым, што я называю слоўцамі. Яна ўмела так павярнуць слова, як бы перайначыць яго звыклае гучанне, каб яно грала, каб яно чапляла, хвалявала. Напрыклад, над кветцевым снегу і белай сняжніцаю вішні. Тое самае і ў перакладах. А вось як яна пра гэта кажа ў прадмове да перакладу паэтаў Плеяды. У той час французская мова уважалася непрыгодна прыгожую і бедную, і не лексічна, ні термінологічна, ні распрацаваную. А калі б наші вучоні і паэты стараліся карыстацца роднай мовай, яна таксама пабагацела. А справдзіць гэта магчыма. І шырэй выкарыстоўваючы тое, што ёсць, і ўводзячы дыялектызмы, і аднаўляючы забытыя словы, і на грунце старых прыдумляючы новыя. Вот это ўсё, што Ніна рабіла. Я рэдагавала яе пераклад Франсуа Жакмена, менавіта паэму «Вясна», які друкаваўся ў крыніцы. І вот слоўнік «Вясны», слоўнік «Абновы» — гэта вот і ёсць тое, што Ніна прынесла ў беларускую паэзію. Хацелася б даць прыклады гэтага слоўніку «Абновы». На пачатку кожнай вясны я забываюся імя кізіла. Ягонае квецце застае мяне з нечаку, бы гімн складзены ў похват. Калісь я прысягнуў яму быць нястомным яго перайманцам. З таго часу ён не прамінае спавяшчаць пра маю ерась.
Якія мовы ведала Мацяш?
Ніна ведала дасканала польскую, французскую, нямецкую, украінскую. Я хачу сказаць, што яе от перакладчыцкая дзейнасць спрыяла арыгінальнай творчасці, таму што яна пастаянна кантактуючы з узорамі сусветнай літаратуры, еўрапейскай і сусветнай, яна не магла ніжэй сягаць. Яна трымала высока планку сваю творчую, а тое, што яна перакладала шмат і плённа на высокім узроўні паэтычным, гэта спрыяла яе вядомасці ў свеце. Я недавнічка атрымаў лісток і кніжку ад Петра Маха, валынскага паэта, якога яна таксама перакладала. Ён піша, што якую велічэзную втрату панесла беларуска література, і як глыбока сумуємо ми тут, на Україні. Гэта абсалютна шчырыя слова.
Нярэдка здараецца, што прызнанне прыходзіць да пісьменніка спозніна, пасля ягонай смерці. Пра гэта ў свой час дакладна выказаўся Евгений Баратынскі. І как нашёл я друга в пакаленне, чытателя найду в патомстве я. Ці быў свой чытацкі асяродак у Ніны Мацяш? І наколькі шматлікі ён быў? Спадарня Алла.
Безумоўна, асяродак чытацкі быў у Ніны Мацяш. Іншая рэч, што многае штучна памяншаецца і штучна не даецца чытачу. Скажам, вот, ну тая ж Віслава Шымпорцка, вот я гляжу, 490 асобнікаў наклад. Сябрам і знаёмым. Паэты французскай плеяды, багаславі сустрэчу мне. Я нават не ведаю, які там наклад, там ніякіх увогуле, так сказаць, гэтых выхадных дадзеных няма. Вот это безумоўна было выдадзена спонсарамі, выдадзена было ў Бярэсці, але не гледзячы на гэта, я вот неяк тэлефанавала, кажа, вот толькі што ад мяне адышліся школьнікі. Яна прыцягвала да сябе, яна дыяпазон некае поле прыцягнення ў яе безумоўна было. Ну і я зноў паўтару, што безумоўна гэтае поле ў нас штучна звужаецца. Як у нас вельмі многа часу не ведалі, скажам, Наталлю Арсеньеву. Дарэчы, я хачу згадаць, што вот яны, это таксама тут ёсць пэўны, так сказаць, вот такі высокі знак. Яны нарадзіліся 20 верасня, і Наталля Арсеньева, і Ніна Мацяш. Я лічу, што вот гэта недзе знакі вечнасці. Выходзілі гэтыя кніжкі, нават вот выходзіла ў там паэзія 20-го стагоддзя, это ўсё вельмі даўно. Безумоўна, я вот хачу пакарыстацца вот з гэтым момантам, патрэбны і трохтомнік Ніны Мацяш, як самае меншае. Это добрым накладам яе паэзія, добрым накладам яе пераклады і добрым накладам яе эпісталярная спадчына і яе эстэтычная проза. Менавіта так я гэта назвала б, як вот, скажам, у Барыса Пастернака, як у Бродскага.
Тут згадаў спадар Васіль пра ўручэнне прэміі Владзіміра Калесніка, якое адбылося ў лістападзе мінулага года ў Пінску. Я памятаю, як Ніна Мацяш захоплена расказвала пра гэта літаратурнае свята, на якое кіраўніком абласной вертыкалі спадаром Сумарам у Пінск запрошаная была таксама і яна. Наколькі я ведаю, двойчы імя Ніны Мацяш выкрэслівалася са спісу кандыдатаў на дзяржаўную прэмію. Скажыце, як рэагавала на гэта Ніна Мацяш? Для яе важна было вось гэтае дзяржаўнае прызнанне?
Увогуле яна мне пісала, што безумоўна яе гэта не кранае. От гэтае афіцыйнае прызнанне, але з думкай нейкіх людзей, менавіта думкай неафіцыйнай, яна вельмі лічылася.
Калі ласка, спадар Васіль.
Наколькі мне вядома, Ніна не хацела атрымаць такую прэмію. Ёй было вельмі важна. Яна была неабыякавая да таго, з чыіх рук яна будзе атрымоўваць узнагароду. Ось і ўсё. І таму гэта ад яе ішло, ад яе пратэсту, ад яе нязгоды.
То бок, гэта не ёй не далі, гэта яна не захацела атрымліваць.
Так, так.
Спадарства ось Белазёрск на Берасцейшчыне, дзе жыла Ніна Мацяш, самы малады горад Беларусі. Яму толькі паўстагоддзя. Там, наколькі я ведаю, жыве шмат прыезджых людзей. Па ўсёй Беларусі ў паэткі былі зычліўцы і сябры. А вось у самі самім Белазёрску, ці разумелі тамтэйшыя людзі, зноў жа тамтэйшыя гарадскія ўлады, які чалавек, які творца, жыве на вуліцы Леніна у доме 48А у кватэры 94.
Разумелі, адчувалі, яны былі побач з Нінай. Калі яе пачытаць кніжкі, яна пастаянна прысвячала людзям, найперш тым, хто побач, сваім сябровкам блізкім. Галіна Скарына настаўніца, Тамара Кузнецова бібліятэкарка. І такіх можна імёнаў называць шмат. Яна сваё шанавала начальства сваіх мужчын-рыцараў сапраўдных, тых, каго яна цаніла, яна іх шанавала. І не маглі людзі ўзаемна не шанаваць яе. Я ўжо казаў, што яна выхавала з'яву такую паломніцтва, не кажучы пра культуру. Культуру гамонкі, культуру творчасці.
Дарэчы, вельмі хацелася б, каб у яе кватэры недзе быў музей, літаратурны музей Берасцейшчыны, літаратурны музей Ніны Мацяж. І там сапраўды вось яе выдатныя тыя сяброўкі Галіна Скарына. Іншыя, вы разумееце, вот адчуваецца гэтая атмасфера. І ведаеце, мабыць, не дарма адбылося тое, што пра што гаварыў Авідій, што я хачу, каб смерць заспела мяне за працай. Вот літаральна яна 17-го вот было гэтае выступленне, яна сябе не вельмі добра адчувала, это многія гаварылі. Але тым не менш, вы разумееце, гэта было і ад таго, што вот было ў ёй, але гэта было і ад таго, што ёй аддавалі вот яе суземельцы, як яна пісала. Вот тыя, хто быў побач з ёю. Вот гэтая аура, яна вельмі адчуваецца ў Белаазёрску.
Я хачу дадаць, Ніл Гілевіч у свой час яе назваў Нінай Светланоснай, а прафесар з Берасця раўнаапостальнай Нінай, святою. Сапраўды стварала яна ауру. Я ў дадатак да таго, што казаў раней, хацеў бы верш невялічкі светлай памяці Ніны Мацяж. Ты стала святою, нас, грэшнікаў, дзеля. Планеце сяброў, ты азонам была, надзеяй, падзеяй, у буднях нядзеляй, была цеплынёю, палётам святла. Твой голас і словы твае далеталі, жывілі і няхволых, і духам слабых, якія з любоўю к табе не ўяўлялі, усіх невымерных пакутаў тваіх стамілася, а на спачын нечакана. Пайшла перад золкім пахмурыстым днём, забрала ўсе мукі, сардэчныя раны, зямлю адарыўшы гаючым святлом.
Дзякуй, спадар Васіль. І хіба апошняе пытанне. Памятаю, як мы гаварылі з Янкам Брылём пра беларускіх паэтак, пра Наталлю Арсеньеву, пра Ларысу Геніюш, пра Ніну Мацяж. І на першае месца, я гэта добра запомню, Іван Антонавіч катагарычна паставіў у гэтым ужо класычным шэрагу Ніну Мацяж. Зразумела, што літаратура гэта не бег на выперадкі, і парадкавыя нумары там не да месца. І ўсё ж, якім вам бачыцца месца і роля Ніны Мацяж у нашай беларускай літаратуры? Галіна.
Зорка была зорка, сказаў пра яе Анатоль Вярцінскі. Зорка яна? Над Бетлеемам была зорка на ўвесь свет. І над Белазёрскам можа быць зорка таксама, можа ўзысці на ўвесь свет. І вось у часы, як мы з Нінай працавалі над Франсуа Жакменам, ну і на дзень нараджэння вот такі паслала радочкі. Верасень, абрус мільёнасвечны, Ніна ў сукні зорнага сяйва. Ёй даручак прыпадаюць гжэчна прынцы Антуан де Франсуа.
Браво.
Калі ласка, спадарня Алла.
Юфрасінне нашых дзён, я так сказала б. Ян Кабрыль меў права на такую катэгарычнасць. Я лічу, што кожная з іх вызначана сваім часам, і кожная ў вечнасці займе сваё слушнае, важкае, незабыўнае месца, кожная па-свойму пакутніца, кожная з высокім талентам. Хаця, можа, па тым, што удалася здзейсніць, то, можа, Ніне Мацяж удалася здзейсніць больш.
І спадар Васіль.
Хацеў сказаць, што Ніна Мацяж у кагорце, але калі было слова зорка, то я хачу сказаць, што яна ў сузор'і такіх постацяў, як Арсенева, Геніюш, Цётка.
Дзякую ўсім суразмоўцам. Гутарку за круглым сталом вёў Міхася Скобла, а паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж сёння прыгадвалі крытык Алла Сямёнава і паэты Галіна Дубянецкая ды Васіль Жуковіч. У Ніны Мацяж ёсць вершы тэстамент «Vita brevis, patria eternis», запіс якога, на шчасце, захаваўся. «Жыццё кароткае, радзіма вечнае. З вечнасці ўжо гучыць звернуты да нас голас Ніны Мацяж».
Пожадав добра мне, друг зычливый, добра мне. День адмалку на журбу врадливы у цане. Ах, не час волошковы мой тае, то пылок с трапятливых крыльцев осыпае мотылёк. Vita brevis, patria eternis, зорный цвет человечих дум об шляху тернях. Заповед, як не выйду больше на Васильковы я порог, погукай без межа этих слов четырех.
Новая передача Сергея Дубовца.
Як любіць, калі цябе на кожным кроку заклікаюць любіць Беларусь, а прытым укладаюць у гэты панятак зусім розныя рэчы, гаворка ідзе не пра тое, што ты Беларусь не любіш.
Новая передача Сергея Дубовца «Як» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях. 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.